Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Кішкене шақта жүрші бұларға кім ғана қиялланмай кен. Әмі жүрші болу үшін мотор тауыш иесі болуғына жетмей. Кішінің физик яқтан сәлемет болуы, тұрышлық, сүйкімлілік, барысы да бірге құшыларға тиеш. Хәм әлбәттә кішіні олға әйдеп барушы қиял керек. Рейса Нуриева сона бүтілген барлық сифатларыны өзіне алған шәхіс. Бүгін Муса Жәлел есімдегі Татар дәулет опера һәм балет театрында ұзақ еллар хызмәт иткән танылған жүрші Рейса Нуриеваның туына 80 ел тулды. Тапшыруыбыз оның истәлегенә бағышлана. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлегенә эфирда Рейса Нуриева язмасында Александр Ключеревның Мөхәммәт Садри шигыренә иҗат иткән яз җыры яңгырады. Бу җырның тапшыруыбыз башында яңгыравы юкка гына түгел. Чөнки Рейса Нуриева нәкъ менә яз башында 5 мартта Үзбәкстанның Ширшик шәһәрендә дөньяга килә. Рейса ишле гаиләдә үсә. Әтисе Сәлман башта хәрби хезмәткәр булып, аннары сәүдә өлкәсендә эшли. Әнисе Мәрйәм икмәк заводы хезмәткәре була. Кішкене Рейсе түрлі түгәрәкләрге еріп үзін сынап қарай. Жер бойынша ул репрессияларында Ленинградтан қуылған Каминская фамилиелі консерватория құтошысында шығылләне. Шәһәрдә узған күп санлы бәйгелерді Рейсе Нуриева юғары дәрежелерге еріше. Соңрак Ширшикның Сталин исемендәге электрохимия комбинатының мәдәният сарайында оешкан опера студиясендә артист тәҗрибәсен туплый. Анда ул Чио-Чио-сан операсында Сузуки ролен башкара. Шулай итеп, Рәйсә Нуриева җырчы булырга карар кыла. Ул Ташкент консерваториясенә керү имтиханнарын бирә һәм 2 еллык әзерлек курсларына алына. Анда Гавриэль Муллакандов та белем ала. Консерваториядә укуын Рәйсә Нуриева Айниса Кушлякова җитәкчелегендә дәвам итә. Диплом алганнан соң Рәйсә Нуриеваны Самарканд шәһәрендә яңа ачылган опера һәм балет театрына эшкә җибәрәләр. Соңрак ул Ташкентның опера театрына күчә. Ә тагын бер елдан аны тормыш юлында зур роль уйнаган Мөнирә Булатова белән очрашу көтә. Рәйсә Нуриева аңа үзенең Татарстанга кайтырга теләге булуын әйтә, һәм Мөнирә Булатова аның ниятен хуплый. Казанга килгәнче тагын бер ел узып китә. Бу вакытта Рәйсә Нуриева татар җыр репертуарын тирәнрәк өйрәнә. Язмышының бәхетле сәгатендә яшь җырчы Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрына алына. Монда ул 40-ка якын опера партиясен башкара. Вердинең Трубадур операсында Азучена, Аидада Амнерис, Фауст операсында Зибель, Евгений Онегинда Ольга, Алтын чәчтә Тугызак ана, Башмагымда Җиһан карчык, Җиһангир операсында Миңниса ролен уйный. Хәзер игътибарыгызга Рәйсә Нуриева язмасында Нәҗип Җиһановның Җәлил операсыннан Хәят ариясен тәкъдим итәбез.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы. Һәм бүгенге чыгарылышыбыз Узак еллар Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында җырлаган танылган җырчы Рәйса Нуриева истәлегенә багышлана. 28 февральдә актерлар йортында Рәйса Нуриеваның тормышы иҗатына багышланган кичә булып узды. Анда танылган җырчыны искә алырга җыелдылар. Кунаклар арасында музыка белгече Клара Тажиева да бар иде.
Она была любвеобильна к своим слушателям, к своим детям, к своим ученикам. И вот не зря здесь вот в программе написано, что это наследие музыкальной культуры татарского искусства. Это очень высокая оценка. Немногие музыканты, немногие композиторы, немногие исполнители могут добиться вот этого. Проходит время, их забывают. Что-то произошло, все не помнят уже. А я 50 лет тому назад, Раиса Сальмановна приехала в Казань по приглашению Мунеры Булатовой, знаменитой оперной певицы. Она была тогда директором оперного театра. И вот первый же год они вместе с Рахилёй Мифтаховой и Раиса Нуриева дали свой первый открытый концерт для публики. Я ее услышала не в оперном театре, я услышала ее вот на этой сцене ровно 50 лет тому назад. Сцена была шикарно оформлена. Художника пригласили, чтобы оформить эту сцену. Я помню, там пшеница колосилась. Я помню, как в одном отделении пела Рахиля, в другом отделении пела Раиса Нуриева. Я попытаюсь до вас донести, насколько они были близки. Они не соперничали, они не ругались. Мифтахова взяла детей из Алиша от Раисы Нуриевой в свои руки. Вот как они любили детей, как они любили своих учеников, и как они пытались вдохнуть в них то, чего уже спадает, то, чего уже уйдет из этого мира. И вот эти ученики, которые сейчас выступали вот в этой, на этой сцене, значит, открытой Раисой Нуриевой и Рахилёй Мифтаховой, продолжаются. Это, наверное, правнуки Раисы Нуриевой поют. Как они поют, как они играют, как они передают душу. У Раисы Нуриевой было отличное качество. Петь не для того, чтобы показать красоту своего голоса, это то, что дано природой, а показать свою душу, свое понятие.
Үз истәлекләре белән шулай ук Рәйса Нуриеваның кызы Екатерина Салихова да бүлеште.
Памяти, конечно, память оживляет фотографии. Это Фахри Хусейнович Насреддинов, известный наш певец татарский, Рахиля Мифтахова, певица, Лариса Башкирова. Вот. Те люди, с которыми мама достаточно много общалась. Зили Сунгатулина, она, конечно, моложе, чем мама. Но, тем не менее, я помню, что их связывали достаточно теплые отношения. Если говорить о композиторах, то вот, ну, насколько я знаю, что очень большой творческий, такой плодотворный союз сложился у нее с композитором Рустем Яхиным, который писал произведения, и надо знать, что когда композитор завершает свое произведение, для него это очень важный момент, кто первый будет его исполнять. Потому что фактически в первом исполнении закладывается вся вот авторская трактовка, авторское видение, авторское прочтение вот этого всего, всех интонаций, акцентов вот этого произведения. И насколько я помню, и Рустем Яхин, и не только он, но и Еникеев, и прочие композиторы, они, отдавая свои произведения в радиокомитет, они буквально просили, чтобы первым исполнителем была Раиса Сальман Нуриева. И вот у них происходили совместные репетиции, где вот буквально оттачивались вот эти вот интонации, это исполнение нового произведения. И здесь сказывалась мамина очень высокая и певческая культура, что она именно прислушивалась к мнению композитора, для нее это было ведущим мнением. И она всегда очень четко и тонко улавливала все вот нюансы.
Yeah.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бүгенге тапшыруыбызның герое, танылган җырчы Рәйсә Нуриева турында театрдагы коллегасы Зилә Сынгатуллина истәлекләре.
Мин әле беренче еллар гына эшли идем. Ничәнче ел булгандыр инде ул Казанга Урта Азиядан Рәйсә Нуриева театрда тыңланып, шулай аналдылар эшкә. Ул чакта, ну хәзер дә инде, татарлар арасында шундый түбән мецо-сопрано тавышлы ханымнар әз. Шындап та татарлар арасында юк десең дә була. Ул да һәм Хатиша Гениятова иде безнең театрда. Ну, Мунира Булатова инде киткән иде. Ул чакта шуның өчен аналдылар театрга, аның тавышы ачыкты, бер шундый бик матур, үзе дә ягымлы кешегә карата бик мәрхәмәтле шундый ханым иде. Ике бала анасы менә күренеп тора инде. Балаларын үстереп, шулай театрда да өлгереп, бик хозяйственный иде бер караганда. Театрда күбрәк ул концертларда җырлады. Теге военный частьларда мы, больницаларда мы, поликлиникада мы, бөтен җирдә Рәйсә Нуриева җырлый иде. Кызганычка каршы, менә бик аласы килгәне заслуженный Татарстанның, Татарияның, ул чакта татар айсыр. Тәкин нишләп тор, менә тар күңелле булдылар инде җитәкчеләр. Аңа игътибар әз булды дип әйтсәм дә була театрда. Төп партияларга килгәндә, мин исемдә Чайковскийның Евгения Еген операсында Ольга партиясын җырлаганы. Хәтта Фәхри Насретдинов белән ул киноға да төшеп йөрде шулай. Аны бик күп телевидениедан күрсәттеләр, теге яңа кеше инде свежий, әле генә килгән, зур концерт залларында да Рөстәм Яхинның хәзерге менә гимнын ул беренче булып шулай башкарганнан соң инде Ренат Ибрагимов Туган ягым дигән романсы бик матур инде аның язмасы. Масы да бар фондта, телевизион фондта, элеккеге теге арган залында. Рәйсә Нуриева белән күп-күп еллар концертлар белән йөрдек инде районнарда да. Аның репертуары шундый, классик репертуары да бик теге халыкчан җырлый ала дип әйтеп булмый. Чөнки татар телендә әле чамалы иде, Казанга килгәч уларны төзәтте, шулай бик тырышты инде. Романслар, җырлар безнең татар классикасын күп җырлады. Төрле-төрле безнең композиторларның әле генә язалар, аңа бирәләр. Шулай иттереп бик актив яшәде ул театрда да, концертларда да. Аны турда әйтергә була инде менә сәнгатькә бирелгән кеше, бөтен җаны тәне белән. Рәйсә теге бик катлаулы классик операларда бик җырламады. Нишләптер менә? Ул әрсез булмады. Бәреп кирип өйрәнеп мин җырлыйм дип әйтәсе булмады. Артистлар бит төрлесе була. Партияны өйрәнәләр дә, дирижерга баралар, режиссерга баралар, сырыйлар. Ул алай булмады. Кая җибәрәләр шунда йөрде ул. Аны күбрәк шулай җыуаш булгач концертларга җибәрделәр гел. Шулай гомере үтте аның концертлар җырлап. Звание да алмыйча китүе безнең өчен дә үкенечле, чынлап та. Күз яшьләр белән миңа әйткән чаклары бар иде. Менә нишләп инде миңа заслуженный, чынлап та, шуның хәтлем хезмәт иткән кешенең хезмәтен күрергә кирәк инде. Хәзер менә яшьләргә бирәләр, ансы бик әйбәт. Вакытында бирергә кирәк. Ул звание да әле нәрсә түгел инде, бер караганда ул бер нәрсә дә бирмей. Ә икенчедән кешенең хезмәтен шулай бәяләү җитәкчеләр тарафыннан ул ниндидер менә тагын канатлар үстерә, кеше тагын да талпынып эшлисе килеп эшли, күңеле үсә. Ну, артистлар бит бик тегән эшкә күңелле кешеләр. Шуның өчен Станиславский әйтмешли, артистлар ул гөлләр кебек, су сибеп тормасаң шиңәләр дип. Чынлап та шулай. Аңа гел игътибар кирәк артистларга.
Сезнең менән ниндидер дуслык мөнәсәбәтләр бар иде ул турында?
Бар иде, чөнки без аны яхшы кабул иттек, үз иттек, татарча сөйләштем мин аның белән гел. Кеше буларак та бик йомшак, шундый җайлы кеше иде, җайлы. Анда киреләнеп тора торган кеше түгел иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызны Рәйсә Нуриеваның дусты, хезмәттәше, концертмейстер Мөнирә Хәбибуллина истәлекләре белән дәвам иттерәбез.
Мин башлыйм Рәйсәнең Аллаһа Тәгаля биргән тавышыннан. Тавыш бит кешегә бирелә, берсенә зур, берсенә матур, берсенә бөтенләй бирелми дигәндәй. Махсус җырчы тавышы турында әйтәсем килә. Безнең сәхнә тулган бит җырчылар белән хәзер. Алар җырчы дип әйтерлек түгел бит, аларның бит белемнәре юк, кирәкле. Җырны аша белергә, мәгънәсен аша белә торган белемнәре юк. Тавышлары дөрес түгел. Аны бит керәләр дә компьютер белән ясыйлар да, шул тавыш дип уйлыйлар инде үзләрен. микрофон белән. Ә менә микрофонсыз син күпме кеше сыя театрга? Алар һәрберсе иштергә тиеш җырчыны сәхнәдән. Ә сәхнәдә микрофоннар юк. Шунда или җырчы буласың син, или инде чыгып китәсең. Менә Рәйсәнең бик көчле, но шул ук вакытта бик моңлы, бик йомшак тавышы бар иде аның. Резкий түгел шундый. Йомшак әйттем инде дә, йомшак, матур тембрлы. Түгәрәк шундый тавышы. Ә шуның өстенә аның диапазоны бик зур иде. Оперный арийлар җырлар өчен диапазон кирәк бит. Хотя бы полторы октавы, да? Ә Рәйсәнең ике октавы иде. Менә осталя булса и первый, второй октавы ля аның бар иде. Ул аны бик иркен аладыр. Аның югары авазлары, тавышы шундый чиста, көмеш сыман менә переливаться итә иде. Бу бит гаҗәп тавыш. Мен менә теге кичә булды инде безнең БТОда. Шул кичәдә тагын бер тыңлап Эбли, Дон Карлстан Эблини җырлаттылар. Шок катып утырдым. Минем мурашкалар җирдем менә тендек. Бүтән кешеләрнең ничектер инде. И менә шушындый тавышны ул бит аны бик зур дәрәҗәгә мендерде. Ул бик авыр әсәр Эбли, ария Эбли. Без аны радиога фортепиано белән дә яздырдык ул Эблини. Менә шуны җырлау, шуны кондициясенә китерү и шуннан соң аңа ноль эмоция безнең. Бернинди бәяләү булмады. Ә ул бит бик югары дәрәҗәгә җиткән кеше генә җырлый ала. Мастер. Анарсың мен аны әйтер идем. Аның тавышы, аның бөтен тавышында күрсәтә белә торган төсмерләре бөтенсе итальян җырчылардан бер дә ким түгел. Менә жюри генә Facebook-ка кереп тыңлап карасаң, алар ике төрле, алардан югарырак дип саныйм мин. Матурлыгы белән. Рәйсә беләбез, радиода мин эшләгәндә таныштык. Ул инде килеп керде, ике якта ике авыр сумка. Мин аны гөл әйтәдерем, нигә син шундый авыр сумкалар йөртәсең? Ул ничектер әйтми каладыр, ничектер икенчегә барадыр исезне. Дыханияны югалтмаска дип уйлыйм мин хәзер. Менә безнең бит җырчыларның дыханиясе бар, опорысы бар монда. Менә шул дыханияны, опораны сизәрлек итеп ул җырытадыр ике зур авыр сумка. Әллә таш тутырган инде, әллә клавирлар тутырган, белмим, ну күтәргесез ике яктан авыр сумка иде ул. Менә аның хикмәте нәрсәдә микән дип уйлыйм мин, хәзер уйлыйм. Менә шулай итеп без радиода аның белән танышып, шундый әйбәт мөлаем хатын ул, үзе чибәр, үзе кешелекле. Кайчан гына аңа берәр нәрсә мөрәҗәгать итсәң, ул шундук үти алырлык итеп тырышадыр инде үтәргә. Ярдәм итәргә тырышадыр ул кешегә. Йомшак күңел, саф, чиста кеше иде. Менә шундый кешегенә әйбәт иттереп җырлый ала. Мин аның турында күптән уйлап куйдым. Менә йомарт, йомшак күңелле кешегә булыша торган, эчкерсез. Менә шундый кешенең күңелегенә әйбәт җыр җырлый ала. Матур иттереп җырлый ала. Дәрәҗәсенә җиткереп. Менә Рәйсә шундый иде ул. Без аның белән шул хатлы дуслаштык. Бик күп әсәрләр яздырдык. Әйдәм мин шуны яздырыйк. Әйдәм әйтәм, Рәйсә, давай моны яздырыйк. Мин дә әзерләп куядыр идем. Шулай иттереп, шактый гына фондовый әсәрләр яздырдык. Концертларда бик күп чыгышлар ясадык. Телевидениедә. Аннарсын ул минем якта торадыр. Мин беренче Горкида торадырмын, ул да шунда. Жюри соңрак килә дә мин эштән кайтканда бергә кайтып китәбез без аның белән. Вот күңелле бит инде. Бер сәгатьлек җол инде ул. Шул бер сәгать эчендә без нәрсә генә турында сөйләшеп бедер инде. Тагы да якын әйтәдер ул безне. Аннары соң Рәйсә музыкальный училищедә эшләде ул. Мине чакырды ул. Концертмейстер итеп. Шулай итеп мин әле аның белән монда да эшләдем, училищедә дә эшләдем. Аннары ул эшләде балалар белән. Балалар белән эшләргә бик ярата иде ул Алишта. Аңа да чакырды мине концертмейстер итеп. Жал көннәрен мин шунда ике баламны ташлап, шул Рәйсә белән бергә жолда чырашып, эшкә барадыр ягын, бергә кайтадыр ягын. Менә аннары иҗат кешесенә үз вакытында бәяләү кирәк. Хөкүмәттән анда эшеннән каяндыр. Аның күңеле арта, күңеле үсә. Ул бит эштәйнек җырлар җырлаган кешеләр, народныйлар, әллә кемнәр булып бетте. Ә шундый авыр ария, бер ария ул җиде тирне бетерә. шын мәгънәсендә яхшы иттереп җырлаган, җырлый белгән кешегә. Шундый авыр әйберләр операда арийлар җырлый. Романслар, шул ук романс кичкенә оперный арий кебек инде ул, романс. Шундый яхшы иттереп җырласаң гына менә вәйләмәделәр бит. Исемгә күптән ул лайыклы иде инде. Аның күңеле сөнде, тырышлыгы бетте, исем бирергә тиешләр иде. Менә шуңа минемчә ул сөнде. Үпкә ул кешене кимерә, ул әллә нинди әшәккә урылар чыгарырга мошты. Ул тырышты, конечно, тырышты бирешмәскә, аның поддержкалары, дуслары күп иде, бөтенесе поддерживать иттеләр. Менә без аның белән бер сольный концерт эшләдек. 85-нче ел булгандыр инде ул, 85 дум актерда. Зур концерт иде инде ул. Анда Нияз Курамшевич та булды, минем фотографияда бар. Нера Булатова да бар иде анда. Театр кешеләре дә бар иде, актерлары. Танышлары инде, үзенең дуслары. Шундый яхшы концерт булды анда.
Ә хәзер Рәйсә Нуриева язмасында Нәҗип Җихановның Сибгат Хәким шигыренә иҗат иткән «Һәр вакыт шулай» дигән җыр яңгырый. Фортепианода Мөнирә Хәбибуллина уйный. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрында Рәйсә Нуриева, Рәхилә Мифтахова, Зилә Сунгатуллина, Мөнир Якупов белән бергәләп хезмәт итә. Театрның музей фондын саклаучы Рәмзия Такташ Рәйсә Нуриева турында булай дип яза. Арабыздан киткән кешеләр турында сөйләү бик авыр. Без аларны яшәгәндә кадерләргә тиеш идек, ә без өлгермәдек. Әллә ашыкканга, әллә күңелләребезнең дурфалыгы аркасында. Рәйсә гомер буе гаиләсенә, театрга, җәмгыятькә хезмәт итте. Үзен сакламады. Кеше буларак ул йомшак күңелле, тыйнак, бик намуслы иде. Ике бала әнисе. Рәйсә Нуриева турында 1976-1981 елларда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында директор булып торган Мәзгут Имашев истәлекләрен тыңлыйк.
Рәйсә Нуриеваны мин бик яхшы хәтерлим. Аның тавышы күңелгә ятышлы, бик матур тембрлы иде. Җырчының бит иң әүвәл тембр матур булырга тиеш. Халык тыңласын өчен. Менә Рәйсә Нуриева шул үзенең бөтен матур тавышы белән һәм шуның өстенә аның тавышы көчле дә иде. Опера җырчысы булып туган дип әйтерсең. Бик матур җырлый иде ул операларда, арияларында. Аннан соң мин яхшы хәтерлим. Ул бит Урта Азия ягына килгән кеше иде Татарстанга. Татар композиторлар белән танышып, аларның әсәрләрен яратып өйрәнә башлады ул. Директор Сәмякинның романсларын. Нашының білі менің көңіліме кіріп қалған ол. Түрлі оперлардан жырлаған ариялары, оның тауышы, тауышының матурлығы тембрі, құлағымды қазірден құры деп әйтсем, қата болмас. Бик күшлі жүрші еді, бик тырышып ішлі еді ол, ендегіні партияларын версиялерді операда, бик тырышып үйрене еді. Сұңғырақ елларында концертларға шығышы ясы башлады, композиторларымыздың әсерлері білен, татар композиторларымыздың әсерлері білен. Радиода болған қайбір язмалары болырға дейшаның, шылардан алып яңғыратсағыз, біз тағында рейсені іске түшіріп алыр едік, бик матур тауышлы жүрші еді ол. Опера жүршісі бет ол драма жүршісі түгіл, жоңа қарамастан өзінің жырына көңілін беріп жырласа, яратып арияны, кімнің ариясын жырлан шол образын яратып жырласа, шол келіш көңілді қолға тұрған еді ариялары. Аның тауышына ятып тұрған, міне ол жыл туған ел турындағы да башқа романслар арияларыны да ол өзінің сөзлері көбейтіріп, бек жылы беріліп жырлы еді, шоңап көрі алар көңілге яқын болып іштілейді. Нәрсе жырлыса да жеріне жеткіріп башқарыр еді ол. Ол әлі опердан кеткеш, оқытушылық іші білен шөгілленді. Балаларын жырларға үйреті әйді. Абдулла Алиш есіміндегі пионерлар, әм мәктеп алар оқушылары жұрты бар бет. Міне анда іштеген қатырлы Татарстанның жер сәнғатында оның өзінің айырым орыны бар. Шынсы қызық, оны ішке шақырғанда театрының директоры Мүнирапа Булатова еді. Өзі меццо-сопраны, өзі міне қояндыр рейсені тауышын ішетіп, біліп театрға керекле деп шақырған еді өзі жырлаған партияларын жырлатыр үшін. Әм шылай болды да ол. Оның өзінің тауышы бек дүріс қойылған матур мәктебі бар еді. Шыны ол балаларға үйреті еді. Оның қарамағында шығыленген балалар конкурсларда қатмашалар еді. Мен шыны қатырлим. Балаларының жыр конкурсларында мен аутырға тұры келгені болды. Әм онда рейсенің шәкіртлері матур-матур жырлар білен жеңушілер болып шықтылар. Шыны қатырлим. Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлегенә эфирдә Рәйсән Нуриева язмасында Мансур Музафаровның Әхмәт Ирекәй шигыренә иҗат ителгән Туган ил дигән җыр яңгырады. Театрдагы эшчәнлеге белән бер рәттән Рәйсән Нуриева музыка училищесында укыта. Аның укучылары арасында танылган җырчы Нәфкать Нигъмәтуллин дә бар. Хезмәттәшләр фикеренчә, Рәйсән Нуриеваның аерым бер укыту сәләте булган. Ул тавышларны бозмыйча үстерә белгән. Опера театрыннан киткәч, Рәйсән Нуриева бөтен көчен, туплаган тәҗрибәсен, үзенең күңел җылысын укучыларына бирә. Ул Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗат үзәгендә татар театраль студиясендә вокал укыта. Эфирда кабат Рәйсән Нуриеваның хезмәттәше, концертмейстер Мөнирә Хабибуллин тавышы яңгырый.
Камал театрына җирде ул. Анда ул җырчыларны әзер лидер янында бит җырлар күп спектакльдер. Бер 6-7 җыр һәр вакыт була дир бер спектакльдә. Ул аларны распевать итә дир. Аннары җырларын өйрәтә дир. Вот аны бик хөрмәт итә иделәр артистлар, театр артистлары. Ул балаларны конкурсларга әзерли иде, ул фестивальләргә. Аның бер ике баласы хәтерлим Америкага да барып кайтты ниндидер фестивальгә. Алар белә ул балаларча сөйләшәдер. Шәйләр ишәдер без анда. Ул үзе алып киләдер ниндидер кичкенә генә тәмле әйберләр, конфетлар, шунда балалар белән шәйләр ишеп, аларны шулайтырып җыядыр, җыя беләдер ул аларны.
Радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы. Әлегенә эфирдә Рәйсән Нуриева язмасында «Зәңгәр учаклар» дигән җыр яңгырады. Рәйсән Нуриева илнең авыр чорында яшәгән, иҗат иткән шәхес. Аның тормыш юлына карасаң, ул үз чорыннан хәтта бераз алда барган кебек тоела. Опера җырчысы булу хыялын чынга ашырган, гомер буе яраткан эше белән шөгыльләнгән бит ул. Ләкин кызганычка каршы чын артистның ачы язмышы аны да урап үтмәгән. Ул озакка сузылган авырдан соң 59 яшендә дөнья куя. Иҗат кешесе бик нишкә күңелле була. Алай булмаса, ул үзенең матур, эчтәлекле күңелгә үтеп керә торган образларын тудыра да алмас иде. Артист залда утырган кешенең йөрәген эритер, йомшартыр өчен үзенең бөтен күңел ялкынын кешен биреп битерә. Кызганыч, бу илаһи кешене үлчәп, аңа шын бәясен бирерлек аппаратлар әле уйлап тапмаганнар. Бәлки исем алған болса, Рәйсән Нуриеваның ғүмірі де олай тез үзілмәген болар еді. Ләкин үткәннәрне қайтарып болмай шул. Бүген аның эшләгән эшләрен, кешелеклелеген искә алып, матур тавышын тыңлап, без қабат аның рухи кешенә сокланабыз. Рәйсән Нуриева татар музыка сәнгате үсешенә зур өлеш керткән шәхес һәм һичшиксез музыка белгечләре тарафыннан ихтирам, игътибарга лаек. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз Узак йыллар Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында хезмәт иткән танылган җырчы, талантлы педагог Рәйсән Нуриеваның якты истәлегенә багышланды. Тапшыруны аның язмасында Мирсәйт Яруллинның Илдар Юзеев шигыренә иҗат иткән Серле чәчәк дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Тапшыруны Дина Камалова әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Фәния Лутфуллина, тавыш операторы Гөлүсе Җаббар.
Yeah. программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәмәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.
Табигатьне танып белү һәм табигать белән татулыкта, бердәмлектә яшәү кеше өчен иң югары бәхет. Хакыйкатьне иң элек табигатьтән эзләргә кирәк. Мәхмүд Хәсәнов.